pravima koja su sveta, neotuđiva je u pravnom pozitivno-pravnom smislu ugrađena u prvim kapitalističkim ustavima i ti prvi buržoaski i liberalni ustavi su stekli slavu upravo svojim proklamacijama o svetosti i neprikosnovenosti svojine, o slobodama i jednakostima kao temeljnim principima i vrednostima političke organizacije kapitalizma. U osnovi teorije i škole prirodnog prava je bila teorija društvenog ugovora kao temelj države i njene racionalne države organizacije. Ova teorija društvenog ugovora je dokazivala da se država i njena vlast uspostavlja putem TZV društvenog ugovora i da se tim putem ljudi svečano odriču svojih apsolutnih prava i prenose ih na suverenu vlast države. Država se pojavljuje kao suveren, kao opšta volja iznad pojedinačnih volja, sa zadatkom da ih obuzdava i suzbije u interesu zajedničke volje cele društvene zajednice. Ova ugovorna teorija je izložena u više varijanti, ali je kod svih teoretičara društvenog ugovora prisutna misao da iznad pojedinačnih volja mora da postoji jedna opšta volja, jedan akt, ugovor po kome se te pojedinačne volje i vlasti ograničavaju i stupaju u opštu suverenu vlast koja je jedna i svemoćna. 2. Donošenje prvih ustava u svetu čovečanstvo je prešlo dug put od stanja nepisane do stanja pisane ustavnosti i pisanih pravila o državnom i društvenom uređenju. Ono je više živelo u režimu tih nepisanih pravila, da bi krajem 18. veka došlo do značajnog napretka u smislu pojave prvih pisanih ustava i razvoja ustavnosti. Ideja ustava se najpre začela u Engleskoj i tu se prvo postavilo pitanje vlasti i položaja vladara, jer je trebalo suzbiti neograničenu vlast monarha i to najpre u korist prava plemstva, a kasnije sve više i u korist građanskog staleža. 18. vek je označio prekretnicu u razvoju čovečanstva zahvaljujući pojavi i ulozi građanstva buržoazije. Pod okriljem buržoazije dolazi do buđenja obespravljenih društvenih snaga i njihovog uključivanja u borbu protiv feudalizma. U dugoj i herojskoj borbi protiv feudalnih gospodara, treći stalež, predvođen buržoazijom, je u krvi osvojio slobodu i uspostavio se kao politički subjekt koji odlučuje o svojoj sudbini. 1. Revolucija i njen značaj za donošenje prvih ustava. Revolucionarni ustav i vreme u kome se donose prvi pisani ustavi u svetu je bilo vreme velikih revolucija, američke i francuske. Naročito sa